kun radio sagale americati radio sagale america sambataf dilbata galgala keisa saati lama folakka jalqabe angasa sadit saganta afan oromo satellite nile satin tamsas amma jalqab kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa antuu Jubee Horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa turee du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo Yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa waggaa sadaffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganiin reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaafaan mooraa gibbiitti balbal gubbaatti akkan gabbaa'innaan mul'iyyoo illiin achiisaa jabeenyaan hin jira walii qabdetti hin dhaantettiin atiin juwaariidha juwaardikaa kanaafi namni as keessa ba'u malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeeffedha. Woo meeshaa qawwee gamuddu siitiin akkan laphee keedhaanii onneeskiruun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaan funnaan hin deebi'e akkasiin kan du'edha. Achi ture yaalini barataa waldiyaati walumaan ture ijoollee lola tokkootti amma kun qabadhee garmaa ittiin galee.
Yeroo inni rukutamu bira jirta?
Biri jira walumaan rukutamni aan bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jira bira fagaadde.
Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan siin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitannaa gabba'u jira.
Sun maa callee dandeemuu sin rukutanii jeequmsi wayii jira ture?
Jeekumsi hin jiru jeekumsi tokkolleen kan jirre beekaa ees deemtanii fi damatta oka jennaan maanati nam seeraatiin itti mucaan jedheen naan nam seera kam juwaare tokko faka duumalee yusiidha sanyi juwaariiti kanaa jedhanii beekaa isa dhaanu jalqabanii namii sadii waliin jira kaanee nuun kan cufti baqanne dubartoota hedduullee daananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuul madeessanii jiranii ishiillee nam beekaa dubartii sullee namni baqannaa karaa baanuun dhabne tataa'u jirra jechuudha nyaan bara akka kanaa jira namni jirtinu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kilinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldiyaatti akka barreeffameef dubbate taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo tiivii qabaa tiivii irraa mul'ate kanaafi dhahichaa mitii jedhaniitti kan akkimu didanii. Mucaan mogisuun jalqabe inni dhahametti inni hospitaal dhufee kuta tiivii kee galchanii mucaan an tiivii qabu an dhahameera as na dhiisanii kanaaf as na alaalaa jedhee yeroo laalanitti immoo inneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuuta jedhaniini aalsanii nado jedhanu inni afur bakka dadhabinaan oksijiinii kennanii fi oksijiinii nado maashinaan kennaniif akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa aadde Faaxuma Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waa'ee adii yoo jirutti meeshaa hin jirre adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalatee jiru wanni inni qabatee jiru biiri inni warra illee keessa namni rabbashu wanni inni ammallee beekotaa malee qoble malee waan tokko hin qabu numaan jennaani waa'ee adii yoo jirutti meeshaa hin jirre adiin bilaashumanna irra galaafame ayyoo jirutti inni man yaala argateeti man yaala asumi argatee irra du'eeti hin jirre yoo munkirillee nan jirre.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichi irra qaqqabee hospitaala Waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii torbatti boqotee jira hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun ogumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nama dhaananii ijjeessani. Adonaa ijaaliin ujjuu namni onnee keessa citteef hin jeetti tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii. Hospitaali seeraa hospitaali mootummaa jiru ilmeen xiyya akkasiin narra galaafatu dhufanii jabaannan jedhan kaan narra yoo ijuu sira warreen galaafatame hambee fuula tokko naa ijaa'edha maatiin wameessaa eegachuu jirta kan itti laffaanee fixachiifne tamuu tarabbii caalaa ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kaan lammeessa maatii achi achi narraafe maatiin suna na dhaqqabduuti.
barataa adiwaaqo har godina boorana areerotti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatisarraa odeeffadheera. Yuunivarsitiin waldiyaa du'aan boqochuu barataa adiwaaqootti gaddasaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasi Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'e Itiyoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti gaggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni gaggeeffama jedheera. Dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን ክብር በማግኘታቸው በቅድሚያ በከተማ አስተዳደሩ
badhaasa Noobeelii nagaa argachuu ዶክተር አብይን akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu dhagaame. badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf gammachuudha. addunyaan waa'ee Itoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. muummee ministeeraa Itoophiyaa nama tokko qofaa miti. badhaasni kun immoo kan uummata Itoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. badhaasa akka biyyaatti argannedhas jennee yaanna.
የከተማችንን የቱሪዝም ፍሰት ለመጨመር የኢንቨስትመንት አማራጮችን
ከናፊስ አከ መጋላ ፍንፍኔት ጫራ ኢንቨስትመንት ቪ ቱሪዝሚ ከኑፍ ኡሜደስ ጀኔ አብደና badhaasni Noobeelii nagaa kun Itoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbi himtuun kun
ስልማቱ ለኛ ትልቁ ትርጉም ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በነገው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
ከናፊስ ጉያ ቦሩ ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኖርዌይ ጋር ቡፈተ ጥያራ እድል አዱኛ ቦሌ የሮጋን ሲመና ከበጃፍ ጎታፍ ታሰም ጎቹዳፍ ቡልቺንስ መጋላ ኬኛ ቆፒታስሰ ከናፊስ ሲመና ጎታ ቦር መጋላ ፍንፍኔት ኒታሰማፊ ዶክተር አብይ ፍጀራን ጅራቶኒ መጋላ ፍንፍኔፍ ናኖ ፍንፍኔ ስርነ ሲመና ከነረቲ ቆደ ፍደቹዳፍ ቆጲን ለሙራሙን እሳስ በካሜራ ጀራን ዱብህምቱን ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ፈቨን ተሾመን
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ባንካቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጨምር
ነሞኒ በበካሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶን ትራቶኒ መጋለቲ ፊ ናኗሺ ሲማና ታይሶፍ ቆጲን ጎደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎችን ጨምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessaa yuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannoo Finfinnee jiran kaka'umsa ofiisaaniitiin muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannoo ashiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itiyoophiyaa adda Saahilewarq Zawudee gaafatan guyyaa sabootaaf sablammoota Itiyoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Saahilewarq dubbatanii. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallisa Abdiisaa immoo kabajni ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun k kan waga gadan itargine walargine sirbine ada kenya agar sisne irragal loduntane yero hunda waga butu guya guyadan imamata banin tarsimoleg bocamanin sero tafi hojmato ta karoro ta qopan hundarat mirgi sabab sablemota mirkana fi mirkanwa jirachusa yero hunda ilala sakata demutun rajrat
ayani kuni guya kalesa mari simposiemitin magalafin vinne hotel skylight tijelabulti dan kan kaba jamaatin intureyoto saganta ayana kanarati kanargaman mumme ministerota dr abiy ahmed motumansani sirne federala jabe setinin kaditti fufutau biyi biyya walqixxummaa dhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
Yibaal yitisakkaa yoonaal yibaal yibilsiginnaachin majammaraa yoonaal Itoophiyaa batadagaagaamii indaalnau atfarsu.
Ayyaanni kuni kan milkaa'e ta'a. Ayyaanni kuni jalqaba badhaadhina kennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiniin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaroonni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaaloonni, Affaaroonni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamoonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagoonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda kennaafuu qixaani taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaada. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kuun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kuun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibraahim ittaanaa muummee ministeerota obbo Dammaqaa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hoggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin hin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeera Abiy torban dabarsine kana keessa Noorweetti kan argamu koreen Noobeelii sirna qopheessa irratti argamuun badhaasa qophaa'ee fudhatanii jiran. Sirna badhaasa Noobeelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni dura nageenya Eritreaf Ethiopia gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammata Ethiopia keessatti walabummaa sivilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokrasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan. Kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dippiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobeelii Noorweey Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially
badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eritiraaf Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Ennaa lolli Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru. Kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. manguddot dargaggon daimani fijollen innasan sababa waranan dararamani fduan argera jiran Ethiopia fi ertra giddut warana geggefamen loltoni kuma dibba heddut lakawamanif lammiwon heddun umusani tuqudan waranichi wa heddu mancase jiran biyota laman giddut kurna lamaf nageñi bade wantref matiwon addan facani rayan warana nanno danga biyota lamani dahate turusalle tuqaniru ergan angot dufe jiran mumich ministera abi
when I became prime minister about 18 months ago I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary
batile ku sadde duranna mumiche ministera ta yefilatame kesakot kanatti dagame biyota lamang giddu warana ture abun barbaachi sakatay ture air traffic ethiopia giddu tinagenye busun akadanda munamane lolbi yakenye lamang yero era da faddanku te abachu akakabun itamane addadabaw manna nagawarin saqabu fi riqicha waltainsaf micho mina gari jarun akanu rajrato manen michuko katan president isaayyaa tafawruq if gafilese
mumich ministera abi ahmed tansudan biyon laman dina wali ituntane innuma dina kenya laman kante yumma ta usabekne badadina biyota kenyaf gamfa afrika fojjechu jelqamne jedan biyota laman giddu kajiru hariron diplomasuma gejjiba telecommunicationif kannen bro bakkatte debi aniru amma qiyafati ken misoma walini ratte ta uqaba jedan mumichu ministera abi hasasane nattifufan warana jalqabsisu fero tqotu ga nagenye busuf garu gandenif ummatat wali galu qaba jedan
for me nurturing peace is like planting and growing trees just like trees
anaf nagenye busun bikiltu abani akaguddisuti bikiltu guddisu da bishane biyo gare akabarbachisu nagabusuf kakawumsa cima obsaf garagari qabachu barbachisa
mumich ministera abi wai da amoenna ibsan ida amun biye kenya ke satiyada dalatef yada walin taun badadu ratte kafulle fate yada ida amu ke sat kenya kansani kanjeru hinjuru kajadan dr abi nuif nui qofada jechun ibsaniru yero iotis flanno wala ba faqarratun dae geggesan ajadan ergaadu maratte dabarsaninis lamiwon ethiopia martinu naga haqaf qittuman akamir kanawf harkol qabanne walin tane hawjennu jedaniru mumich ministera abi erga nobeli naga badafamani boda biyet debiun simanna ho angodame fijira gabasa tsahay damto no fergite turt kuno
Mumim ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed badasa Nobel inaga badafamani har Norway garasin finnet debianiru bufata tiyara etla adunya boletti simanna ho anta samiraf qondalto tomotuma olano kan federalafi nanno letin akkasmas kutali hawasa garagaratin simatamaniru Dr. Abiy erga simatamanin boda badasa Nobel argachusanitin ummata biyetti maran bagagammadan bagagammanne jechudan media ledaf ipsekinaniru badasni kun kanenyu makeny adunyaati ipsida jiran
ummata balla romotif ummata Ethiopia undaf guyanarra guyasin qabeessa guyanarra guyan biigeny enyu mankeny adunya rat bifadatin ittife wantef bagagammadan bagawlin gamman jechun barbad senan kun kararam tokkotin bakabumma dan harawotu male hundikeny ittrakkanne ittikalanne ittibonye senaf injifannu adda fikanfine tausa nanubad bakabwake sente adunya rat makakesen enyu makesen biyekesen ibsudan dawkot gamachu guddatu natdagama bagagammadan jechun barbad
badasa nobeli naga kana bakakesen buye fudaddus bua ifaje ummata kanati kanjiran dr abi charra kana fayedamudan ummani oromo tokuma sacimsachu qabajiran
charra kana fayedamne tokumma kenya ittin jarachuf enyumma kenya bifarate ittimsechuf jolle tichimu hara ittin nukesa bafachuf ittigargaramu qabna tokumma murte sakate kanandura njivannu argannen kanubanne wante kanaboddes sabaf solemmi biyekeye kesdirata hundaw jintawudan biyekenyafis biyoto ullafis qorich dawata wakkadandenyuf walina hojjennu hajabannu cimne iyumma kesabane garabadainat ceewa akakawannuf ergakoni damsu barbada
guyyagammachuu guyyaa nagaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.
Badhaasni Noobelii kun jalqabbiidha. Dargaggoonni waa hedduu kalaquu danda'an akkasumas rakkoolee dinagdee siyaasaa fi hawaasummaaf furmaata dhahuu kan danda'an akka cimanii hojjetanii badhaasa akkasii argataniif hawaasni dargaggoota isaaf tumsuu qabaa jedhan Dr. Abiy.
Carraa kanaan fayyadamtanii biyya keenya ijaaruuf biyya keenya ol kaasuuf dargaggoo haaraa maqaa haaraatiin ba'uu danda'an baasuuf akkatti gargaaramtan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu haa danda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru badhaadhinaa finnu wal dhibdee wal mormii mogalee wal buusuu mariif yaadaan akka sirreessaa deemnuuf waamicha koon dabarsaa baga gammaddan baga waliin gammana jechuun barbaada.
Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irratti marfiin dhukaafamee jira. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee simannaa kanarratti fardeen isaaniin miidhaganii hirmaataniiru.
Ceenu barattoonni godina Booranaa hiriira bahuun mootummaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame kanarratti barattoonniif jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u, mootummaan haala ajjeefamuu Adii Waaqoo kan yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganama sa'aatii lamaa kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa Yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan. Hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame irra kan ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Wanni inni sababeeffatummaan Oromootu min hedduun aduu akka godin Booranaa qofattu sana guutu Oromiyaattu iyyuu duuba naannoo Amaara sana guddoo rakkachuu jirti. Yoolleen fuula hedduu marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaa nam fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti. Arsiirra ta'otee jirti. Wallaggaas fuula hedduun lubbuun immaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa dootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaalaa Yaaballoo kan godina Booranaa waan kan irratti jecha dhiyeen kana dheengatti guyya darbee Adii Waaqoo boruu qabattina yuunivarsiitii Waldiyaa damee barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo Hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa kofa etu want brati tokkasan doni fo balle seni fo zontane irir bani namtu kane fo zontane be kaje choromum majedu kofa kadu jirani wan kan sababe fanne nulle narda irir khamba irir khayoba nu nu tbaratoni qopaina akasma taya skuli waltqabamne baratoti magale umat balla magale aballo walin bif gaddikaye etu na gadda garsisu odwan tokolle sagale ke midage fadini slogan ke barre fanne wanta dadda mo luki yohan print godanne umat daatu dabate nulalu luki dikawai irga qamirra dabar faga irra barresina umata kenna garsisa turre
baratan kun jiratu taduk nammi kuma lakkamu hirire kana gubbatir matera jade
warri naanno eegan eegumsqima nu godhani jirani nuum waliin baani oma bakka waan tokkolle sochiin wanti namirifatullee hin jirtu isaanum waliin baane bakka qaam nageenya walumaan hiriire poolisi oromiyaa gaachan kenu waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbataniifa akka akkaan ilaalu tokko yoo odon jiraatiin nuum cina dhaabbataniitin bakka nagumaan jalqabanne nagumaan findee erga suni ammoo saan lama jalqabne hiriiri keenna isaa shani cufayyuu deemee jira naanno istaadoomiitti deebi ne achita morra bakbua khani tana bulchar ganne bulchan asinjiru khana mo khantiwa magala arganne warru kuna mo gafinu gafannuf gafisan gafanne jir
yodubatusi baraton hirire kana gubbatti gafisa dida kasani jechun dubata
gafi ajjecha almante niratti rawatamu jirkhana fakenya fama barata jiwa qorratta mo barata ijjesani sa kena barata ijjesani debisani ammo intiben duye jecha university ni ibsikena jira waan kan irratti ammoo isaan haga mordofuu jirtan biqoo isaan warri uumat kan durbu waan taateef waan namnu dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin teessan maanir dhaqqabdan waan ir dhaqqabdan akka nuuf himtanii ennee tokko gaafisan gaafanne gaafin lammeessoo ammoo barattooti teenna taammallee naannoo sunitti afan hindoonelle hinjirtulle jechuu maafinnaan lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuufi namni tokko du'eetin jedhe yaa du'eedhani jibbaatanii bira dabranii hojja ammoo inni jiraat kahinduin kan jiraatin kaachi gargaluu jiraan barattooti teenna akka fal argatte gara oromiyaatti akka nuuf galtu jechede gaafannee lubbuun barattoo teenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafan ta sadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan taanii as galanii jiru warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko cqabitti gurguree erguu danda'a abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii faan barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko cqaban itti dhabanii jiran barataan sun ammoo waggaa kan barumsa mulu addaan dhaabe as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha warri suniifi falisan kaa'uu jirtan maa'u waan jedhaati.
Angawii mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa Yaballoo kataan obbo Soora Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barataa baay'ee darbe yaa'u godin keennallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. Kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa Yaballoo yaa'u gaddisaanii ibsataa turanii soo gaafiin isaan nu gaafatanii. Yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafachi jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalaatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaati ittiin kennaa illee aanna yaa'u gaafatamees waan ta'eef deebii eegadha jedhanii jiranii kan deebifne dhimmichi immoo hordofneetiin gurraanii isaan akka geenyu.
Obbo Soraan hiriirri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan addattis waa'ee du'uu barataa yuunivarsiitii Waldiyaa Adii Waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu.
Wanni dhimmi federaalaa bulchiinsi aanaa achi dhaqe qorachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isiin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaatti. Waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaati wal qunnamanii kan qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uu nan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOF himanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.